mel na ne jota bi gudd na. Xam naa Mahmoud lu ñu def mel na des bëri fi, waaye mën a ñëw jàng ko ci man li ma la wax sax parce que li muy xasaayit yonente bi, mais li ñu wax ni dañ ko guddal bam jël waxtu yi. Waaye daal guddi gi daal guddi gu am solo la, guddi la goo xam ni kenn ku ne ci ñun na fas ci xolam, maanaam fas yéene bépp ci jurub yonente bi alayhi salatu wasalam ak it maa lu man ci dundal ko ci lu baax mu di ko def. Ci rawatina maanaam xasida yi nga xam ne moom la sëñ bi def ci salaatu àll bi, lu ci waay man kem katt na mu di ko jàng. Suñ tubaab nag moom wax ne ni mu ko daa màggale am na ñett xasida yoo xam ne moom lañ ko daa jàngal ci moom lañ daa jàngee, mooy rëf bu ak mawaahi bu ak muqaddamaat. Lam ci daa dolli mooy téere barzan ji bi nga xam ne moom lañ jàng fii ci tënk bi, muy nett li juddu yonte bi ak la ci aju, loolu daanañ ko jàngal comme niñ koy defee fii rek noonu lañ ko daa defee ci jamonoom mu ko daa fekkee moom sëñ bi. Te itam bu ko Daoud nongu kenn ku nekk lenn lu juyoog màggal guddi gi. Wax na itam ci guddi gi mbir yu bare bare bari. Wax na ne laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi taabi wa tuhridi taasumi. Maanaam guddi la goo xam ni ci la yàlla fare sikk yëpp, ci la yàlla fare mboolem lu dib coona, ci la yàlla itam laabale mboolem ko amoon i bàkkaar. Maanaam guddi la goo xam ne laab lii tax a laab ci ay bàkkaar ak a set ci bàkkaar ci guddi gi lan ko amee. Biha najaatu wal falaax maa sururi wal najaax biha rabaahu wassalaax ma an difaai niqami. Ci la ak mucc amee, ci lañ amee mucc moom guddi gi, ci la itam mbégte moo xam ne sax dakk ci lan ko amee ci guddi gi, ak tonow itam muy bénéfice njaay mu jar ci lan ko amee. Kon guddi gu am solo la, yàlla defal taw feex nu dundal ko ngën ji dundalin ci dara yee suñ tuwaa suñ mën naa jàng alquran ginnaaw boog bu ko defee ñu jàng xasida tuut te dem ci pénc ma nag pénc ma lañ koy màggale. Yaakaar naa bu fekkee am na ab laaj wala dara mënees na koo matule, waaye loolu daal moo nekkoon li nga xam ne moo topp ci xel mi. Yaa ñoo ngi ñaan yaa defal na ci taw feex ban mën koo dundal ngën ji dundalin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.